إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
Se não o auxiliarem ao profeta Muhammad, saibam que Alá já o auxiliou quando aqueles que rechaçaram a fé o expulsaram de Meca, sendo ele o profeta Muhammad, um de dois na caverna, quando disse ao seu companheiro Abu Bakr: "Não se atribule, certamente Alá está conosco." Então, Alá fez descer a sua tranquilidade sobre ele e o fortaleceu com exércitos de anjos que não podiam ver e tornou a palavra dos incrédulos inferior e a palavra de Alá a superior. E Alá é poderoso, sapientíssimo.